Ne jau velti latviskās dzīves ziņas pamats formē teiciens viens kaimiņš spēj uzdot vairāk jautājumu nekā 100 gudri atbildēt. Deputāti kaimiņu novērojam par jaunās valsts ieņēmuma dienesta ēkas četrām bīstamām plaisām, kas galu galā izrādījušās deformācijas šuvis, kuras tieši nodrošina ēkas stabilitāti, mudina Twitter lietotājus formēt inspektora Artusa ievērības un nopietnas izpētes cienīgus neatbildētas jautājumus. Toms Lūsis vēlētos, lai tiktu izpētīts, kā tas nākas, ka trolejbusiem nav sliežu. CEXLV vaicā, kāpēc stundā ir 60 minūtes, nevis 100, tas izklausās mākslīgi ieviests. Kādam tas varētu būt izdevīgi? Dace Preisa lūdz, lai inspektors Artušs pievēršas ielu nosaukumu jautājumam, jo ir februāris un nemaz ne 13. Vajadzētu noskaidrot, kāpēc to ielu sauc par 13. Janvāra ielu. Pavisam noteikti kāda sazvērestība tiktu atklāta, ja Artuss rastu atbildi uz Māra Ben Ūdra jautājumu. Kā dinozauri varēja eksistēt pirms miljoniem gadu, ja ir tikai 2015. Gads? Ja piedāvātie jautājumi ir pārāk sarežģīti, ir arī pāris vieglāk noskaidrojumi. Neizejot no saimes namatā, Raimonds Linde gribētu zināt, kāpēc balsoja par daudzsološu politiķi, bet iznāca tāda ākstīšanās vien. Tikmēr Akvalangs uzdot drosmīgu un arī maķinīt nepieklājīgu jautājumu, ja parādnieks ir par demogrāfiju. Tad kāpēc viņš savai sievai nav atradis normālu vīru? Lai kāds arī būtu jautājums un risināmā problēma, ir atbilde, kura dar visam. To, iespējams, obligāti ir jāiekļauj latviskās dzīves ziņas pamatos prezidents Bērziņš, vietas vīrs pēc amata prasībām būdams, ir identificējis tiesu varas galveno problēmu. Tajā pārāk daudz sieviešu. To vajadzētu nedaudz pakoriģēt. Sievietes vieta ir pie plīts. Beidzot to netieši arī prezidents Bērziņš pateicis tāda Zanes Mačas reakcija. Pareizi. Problēma nav tiesu sistēmā, problēma, kā parasti, ir sievietēs. Tam piekrīt Raimonds B., tikmēr Twitter lietotājs Hitori aicina pakorģēt arī citas profesijas, piemēram, grāmatvežu profesiju. Politiskā skaislības mielošie Twitter lietotāji šondēļ seko līdz arī norisēm vadošajā partijā vienotība un garais stāsts īsumā vienotība ir sagājusi tautas partijā. Tā Vita Dreijera un vēlas kļūt par mazo Turciju, sodot sūdzam Bībeli Vidiņu un arī visus citus, kam kaut kas nepatīk. Turklāt izskan arī aicinājumi partijas biedriem pamest Twitter. Twitterī neviens no vienotības patiešām nebija, bet tas tikai tajā brīdī, kad par partiju lietām TV ekranā stāstīja jau minētais Vidiņš. Pārējā laikā tvītojošie partijas biedri tvīto kā tvītodami ar premjeru un tā sociālā eiro diētas komisāru priekšgalā. Un noslēdzot Twitter apskatu bez kaimiņa Bērziņa un vēl citu atziņām, nav iespējams šondaļ ignorēt Mārča Ločmaļa identificētos trīs vaļus latviskās dzīves ziņas pamatpostulātus. Pirmais – kā ir, tā ir. Otrais – tā ir, kā ir. Un trešais – ir, nav, nav. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.